Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang mag-asawang negosyante at may-ari ng silog, si Willie and Rosemary Santa Ana na mula sa Melbourne. Kamusta po sila?
Kamusta?
Yun naman po.
Kailan niyo po ba inumpisahan ang silog?
Simula kami noong bandang 2019. Ito yung ganap kami ng negosyo na nagkaroon kami ng sariling kabuhayan kasi we've been in workforce for almost 20-25 years na. And then, sara yung pinapasukan. We try some business na pwede namin ipalit. Karoon kami ng cake business, you know. But it didn't work for us. Kaya naghanap uli kami ng bago. Doon nagsimula ang silog.
Ano po yung na-discover nyo doon sa first business?
Kasi ako yung nag-start ng business ng cake. Si Willie kasi, at that time kasi, it's a great opportunity for him na nagkaroon ng offer na transition to study career path. Ang ginawa niya, pastry siya to help me and to support me. Hindi siya nag-work just because very time-consuming siya kasi nga, we're still working full-time. Ang laki ng oras na nagagamit on making a customized cake.
Kasi sa cake, isang customer lang ang nakikita mo, kakausap mo. Samantalang dito sa food truck, many places ang pinupuntahan namin. Nagkakaroon kami ng network sa kanila. Hindi lang yung negosyo ang naibibigay namin sa kanila, pati yung friendship ba yun?
Ano pong industry ang kinabibilangan ninyong dalawa?
I work in the hospital.
Sa manufacturing naman ako.
Ano niyo po naisip na maybe a different business might actually work for us?
In the marketplace is merong food truck na in-offer sa amin.
In terms of buying the food truck, mga magkano ang kapital? Because that was the first one that you had to invest in right nung time na yon.
Kataong nakita kami ng medyo murang truck. Kasi kung bibili ka talaga bagong truck, it costs you 50k plus. Ang nangyari sa amin, nag-put up kami ng 10 to 20k.
The rest is for the insurance and permits and public liability.
Any unforeseen expenses nung mga time na yon pertaining to yung operations po ng inyong food truck?
Our mindset sa Pilipinas pa eh. It's like a sari-sari store. Business, di ba? Pag maraming bumili, marami kang kita. Pero hindi pala ganun. Kasi hindi mo binabawas yung expenses mo. Nandun yung babayaran mo yung mga tao mo, babayaran mo yung pinuwestuhan mo, insurance, o kaya nagbabayad kami ng tax.
Setting up the company cost us around 1,500.
Yung unang-una yung pinuntahan na location?
Upper Bendigo pa, Pyramid Hill. There's a dying town ni-resurrect ng Filipino community. So, na-invite kami ron and then naging part na rin kami ng community nila.
Panahon na po yun, was it clear to you na silog ang gusto niyong gawin? Sino po yung nakaisip?
O nakaisip eh. Nang una, very common sa atin sa mga Pilipino, comfort food. And then sabi ko, why not gawin natin dito sa Australia, sa Melbourne? Total, meron tayong kakilalang gumagawa ng langgonisa, sino. Marunong kami timpla ng itapa. Hindi na kailangan ng marami ingredient. Buksan mo lang yung pakete, iluto mo, may kasama itlog. That's it. Kinonsult namin yung kung ano ang comment nila. Kung masarap ba, kasi sa pagkain, di ba, kailangan masarap. Marami nagtitinda na rin dito ng mga silog, mga restaurant. Pero, siyempre, alam mo yung masarap, di ba?
Yes.
Nagustuhan naman nila at nakita namin na we sure na lalaki kami rito.
Kasi po, di ba, iba naman siguro ang restaurant and a food truck. Ano po yung mga pagkakaiba? Ganon din ba sila kastrikto?
Mas stricto sa restaurant kaysa sa food truck. Kasi sa restaurant, alaman din namin to sa mga kilala namin, meron silang mga quarterly visitation ng council. Sa amin naman, parang annual sa amin. Once na renew mo yung trading certificate through council, doon pa lang sila bibisita.
Okay.
Maraming kailangan sa restaurant. Signage. Kailangan mong bayaran sa council yun. Kami, wala kaming signage sa food truck. Of course, yung rental nila, di ba? Utilities, tsaka yung kami silang overhead. Samantalang sa amin is, dahil nga mobile kami, dun sa ibang pinupuntahan naming lugar, minsan merong fee, especially sa events and festivals. Dun lang kami ang malaking output namin.
Kamusta ang competition?
Yung competition kasi rito is malaki. Dahil ang pagkain, anywhere, nandyan eh. Lalo ngayon dito sa lugar namin sa West, sa Melbourne, ito ang location ng mga restaurant yan. Ino-offer namin, halos ganun din ang ino-offer nila. Papalakas lang sa amin ngayon is yung restaurant pinupuntahan ng mga tao. Samantalang kami ang pumupunta sa mga tao. Yun ang kaibahan namin. Yung collaboration naman, dahil nga Filipino food ang pagkain namin, hindi mo sabihin na hindi mo target ang Pilipino, pero Pilipino ang
susuporta sa'yo.
Ang susuporta rin sa'yo eh. So, sinuportahan namin ang mga yung basketball league dito. Medyo malakas din doon dahil nga kami lang ang nandun. Kami lang ang nagtitinda roon. Yun ang strategy na ginawa namin na wala sa iba. Meron din naman dito mga council events. Invited kami. Doon naman, kami lang naman talaga ang Pilipinong food truck. At the moment kasi, meron kaming regular na pinupuntahan. Meron dito sa north, east, at saka south of Melbourne. Meron sila. Tuwing Friday, meron kami sa North. Saturday, dito naman sa South. And then, balik uli kami sa North ng Sunday. Ang trading namin is mostly weekend lang.
Pero since 2019, ano po ang parehas ninyong natutunan sa pagsiset up ng inyong business?
Yung pagiging inaakala mong wala sa'yo, nagkaroon ka. Katulad ng pakikisalamuha sa mga tao. Yung PR mo parang tumaas ba? Yung confidence sa sarili mo? Kasi nagkakaroon ka ng interaction doon sa mga customer. Eh, yun ang number one. Actually, parang ang tinitinda namin yung customer service namin eh. Hindi yung pagkain eh. Kaya bumabalik sa amin yung customer.
Kayo po, Miss Rosemary.
Siguro yung communication mo din, nai-improve. Hindi naman ako marunong makiharap sa tao. Parang introvert. But then again, this business helped me to really improve myself in communicating sa mga tao, makipag-usap sa mga supplier.
Is there a way that you would probably consider going full-time sa inyong business?
Yan ang susunod nga naming pinag-iisipan ngayon. At the moment, ito yung training ground namin, yung food truck. Nakita namin talaga, nabuo namin yung tamang sistema at saka kami pupunta sa pagkakaroon ng full-time na kami ron. At the moment kasi parang nasa break-even pa lang kami sa critical point kung babalik ko or titigil or what or diretso.
Yung risks and challenges of going into this business.
Sa food truck, ang talagang risk is yung weather. Kasi pag ang weather condition is very bad, ang hirap magtinda. Ayaw lumabas ng mga tao. Walang bibili sa'yo. Kahit sabihin mong nasa sa event ka o sa festival, sabihin ng organizer na there is 10,000 people na aattend doon, pero the weather condition is very bad. Walang pupunta. Of course, madaling masira yung paninda mo, di ba? Hindi mo pwedeng ulitin. Pinatira mo, ibebenta mo. Sa restaurant, maikikip mo pa eh. Dahil nandun ng storage nila eh. Kami sa food truck, wala naman kaming storage eh. Unless, dadali namin sa bahay uli. Meron kami storage na maliit, pero hindi katulad sa restaurant. Kasi sa mga restaurant, meron silang mga cooling room. Kami, wala naman kaming ganun.
Ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan na gusto ring magtayo ng ganitong klaseng negosyo?
Consult your local council because they have regulations to put up ng ganitong business.
You must have a goal, you know, and plans. Kasi kung ang goal mo, sometimes, are you a service or product ba ang ibibigay mo? Katulad namin, customer service ang ibinibigay namin. Then parang pangalawa na lang yung product. You ask some accountants din, mas maganda. Para pagdating nyo sa taxation or finances, may alam ka na.
For a mentor as well that can help you as well in regards to your plan.
Doon sa mahihina ng loob, kailangan ng push yan eh. Kailangan mo yung mag-enhance ng knowledge mo, magbubus ng saya mo, ng sigla mo. Yun ang mga kailangan mong tao eh. Hindi yung mga taong magpapabagsak sa'yo. Kasi nung nag-start kaming pumilala ng mentor, yun kagad ang sinabi niya. Kung baga sa nag-aaral, sa magagaling. Sumama ka sa magagaling para gumaling ka rin. Yun, naghanap kami ng mga taong like-minded at parang nabago yung mundo namin na laging usapan ito, puro business. So hanggang sa kahit mahina ang loob mo or wala kang alam,
na-encourage ka.
Don't stop to learn and study the business. Kasi along the way, may makikita kang bago ng bago eh. Kasi pag nag-stop ka, may iwanan ka ng iba. Pero kung patuloy o consistent yung kaalaman mo, mas maganda. Baka ikaw pa ang sundan nila.
Maraming salamat kay Willie and Rosemary Santa Ana. Sa uulitin po, At tandaan nyo, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.